Да започнем първо с името на Гигинския манастир, тъй като знам, че той е известен и като Църногорски манастир.
Да, исторически името на светата обител е Църногорски манастир, защото се намира в планината Черна гора или на наречието на местните гралци Черна гора. Манастирът е основан от два града и 26 села. В този смисъл и до ден днешен, когато се използва по, така да кажа, тясно географското название Гигински, понеже се намира в днешно време в землището на село Гигинци, от останалите населени места хората се сърдят, местните казват, то е Ноевски, то е Бегуновски, то е Селищендовски, така започват и ни претени. Затова манастира всъщност и на старите печати, на старите документи са Църногорски и някъде скоби така дадено Гигински. Това име се е знаело, е било широко известно десетилетия наред. Дори ако погледнете една карта на България от 1903 година, културна карта на княжество България, там също си е написан Църногорски манастир. Едва вече, когато запустява след 9 септември и в него няма монаши същи, става така придобива гражданственост, това второ по-тесно название като Гигински. Така че реално Църногорски манастир Свети Козма и Дамян.
Може ли малко повече да ни разкажете за историята на манастира?
Манастирът е бил не на сегашното положение като място, по-малко на по-на юг и по-на изток, но около 2 км на самия, под самия връх на планината. Там е имал някога, още от римско време, станция, крепост малка. Тя след това е вероятно разрушена при варварските нашествия. На тези, около тези руини в 10 и 11 век, неизвестно точно времето, но може да се свържи, може би, с подвига и влиянието на Свети Иван Рилски, който се е подвизал в мрачкото поле, което е съседно на нашата Черна гора. Под него въздействие се събират учелници и вече във Второто българско царство е известно за такъв манастир, който, както и останалите околни манастири, се е ползвал с привилегии и е имал покровителството на царя и на болярите. Манастира оцелява при турското нашествие, не е опустошен, продължава да функционира и става едно средоточие, естествено, на така духовния, а и на народностния живот на българите от цялата околност, Брезнишко, Радомирско, Трънско. И едва през 18 век, когато става една австро-турска война и австрийците превзимат Ниш и местното население вдига въстание, тогава вече османлиите унищожават манастира. По-точно е известно и случката, той станал на храмов празник, имало е сбиване и турчин е пострадал, Клане Палеш, владиката също, който е бил там, е бил ранен и издъхва на път към София в една местност Владишка Падина в землището на съседното село Ярджиловци. И така този първи цветущ период на манастира приключва. Има няколко десетилетия на запустение. Когато монаси от Хилендарския манастир минават, виждат, че манастира този не съществува, опустошен е, и решават да го възстановят, но на друго място, на сегашното място, фактически, където е язното с целебната вода. Там също е имало по-рано църква, която е унищожена едновременно с унищожаването горе на манастира. И там братята се заселват, тези двама души, но нова така насилническа вълна, този път от кърджалиите, няма и техния живот и унищожава тяхното дело. Така че в самия край на 18 век отново манастира е унищожен. Вече през 1814 година други двама духовни братя свещеници, Здравко и Игнат, които приемат монашество, единия приема монашкото име Захари, другия Иларион, и те се водят сега новите титули на манастира. Те го възстановяват, като издействат разрешение от местния там османски управител, който управлява Брезничката каза. 1714 година е годината, която е в приписките и изписана на каменен напис над вратата на Светата обител. Те бързо правят и сгради. 1722 година е отворено Килино училище. Много имоти събират, може би някои от старите имоти признават, които са били, а и допълнително се закупуват и отделения се придобиват доста гори и земеделски земи. Манастира съответно процъфтява по време на Възраждането, по време на сушите 1743-46 година е изхранвал три села. Това го помнят и е било записано в кондиката. В 1861 пък разбойници го нападат, но някой навреме успява да се отскубне и да отиде в Радомир и повиква на помощ войската, редовния аскер, които обграждат манастира и почти всички разбойници са избити, с изключение на двама, които са убити малко по-настрани от манастира, но цялата банда е унищожена в манастира от турския аскер. По време на така освобождението има приписка в романскитските книги да се знае кога избегваха турци от България от руска и сръбска сила, тъй като там Сърбия също е участвала в руско-турската война в този край. И след освобождението манастира вече така губи своето предназначение като средоточене на живота на българите, тъй като те като свободни вече се обръщат малко по-други интереси към материалното, към светското, но остава така силен стопански център, като малко си намалява активността, това, което имало преди освобождението, като хан в Ноести, градини, яхър, такива имоти по селата, ги продава и заменя за имоти на самата Черна гора. Водите някои дела, които са спечелени от манастира за оспорвани му гори. И така до войните, когато манастира дава пък реквизициите, които трябва да се събират за фронт от местното население. Хората пък са помагали в стопанската работа на манастира. И така, през 1930-40 година приемани деца от семейство от Перник, които летуват. В 1934 година е пуснат телефонен пост, който е имал само по кметството, но и в манастира, а който след 44-та е унищожен, а пък през 39-та строителните войски оправят пътя до манастира, който беше използван чак до 2008 година. След 9 септември са разгонени духовниците, то последния монах, който е ромонах Паисий, в манастира са се подвизали, значи освен старците Захари и Ларион, Алексий, Вернава, Партени, този Паисий, който умира 1937, е заместен със свещеник Петър Смрикаров, който се гриби за манастир и неговото стопанство, което е било значително, освен като земеделски земи, така и като животновъдство, имали са стотици, може би над 1000 в статистиката, че глави овце, волове, крави, пчелни кошери, голям поминък. Пресета, кошки, това, което на времето са издържали и хората и самите са ти обители. След 9-ти почти всичко това е отнето, оставени са около 200 декара на манастира да самоиздръжка, но по-страшното е, че са прогонени духовниците и използван за почивка на Радомирския партизански отряд и едновременно да се държат под стража противници на новата народна власт, хора от фактически от царската свита, голенци от София, както и офицери от 5-ти конен полк от Брезник. Някои от тях са намерили смъртта си там от неправедно в гората. Това е било до към 46-та година, след което отново са пуснати духовници, но това е до 1960-та, когато окончателно са прогонени и манастири започват да го дават под найем на животновъди. Тогава то е много пострадало до такава степен, че в крайна сметка, когато манастирското братство нашето го приема през 1998 година вече, то е в положение предрухване, напълно разграбени книгите, които има там една богата библиотека според старите записки, липсва изцяло, ценности липсват, свети мощи липсват, въобще бедствие, което е съизмеримо с опустошаването, което е станало през турско време. И от тогава започва полека-лека да се възстановява в началото. Въобще без електричество, без вода, без стъкла на прозорците, много тежко. И така 10 години, докато през 2007 година започва кампанията за възстановяване на Светата обител. Вече в тази година открихме и последната, която беше неремонтирана сграда. Та едновременно с това община Брезник кандидатства, спечели и осъществи проект за рехабилитация на пътя, който вече е дволентов и асфалтиран от село Гигинци до манастир и осигурява възможност за всички поклонници, включително и за големи автобуси, да имат достъп до Светата обител. Реставрацията на стенописите, тя тече и на иконостаса в финална фаза.
Може ли малко за язмото да ни кажете с лековитата вода?
Манастирът, който се води Свети Козма и Дамян, известните са лечители, тези двама свети, и знаете, че при всички лечители това нещо обикновено някъде около техните обители има някакъв такъв израз с вода, която по техните молитви има лечебни качества. Знаеше се и за нашата вода, но де-факто преди тази вода да бъде, преди тази вода да бъде, така да я възстановим, като да, самото място да го обновим и да го реновираме. Всъщност това беше първото нещо, с което започнахме още през 2006 година и след това някак си започна от само себе си, и ако трябва да кажем точно по Божията воля, възстановяването и на самата обител. Не, знаехме само от хора какво е било там, как са отивали, как са се миели, как са спели дори нощта срещу празник, храмовия празник, за да се лекуват и се получавали помощ, разбира се. А вече след това можахме да се и убедиме, защото започнаха да, така, да има множество случаи, които хората, които са взимали от водата, да свидетелстват за помощ, която са получили свише. Най-различни болести сега много пъти питат какво точно няма, какво точно, защото не водата е лековита, лековита е Божията благодат, която се дава, дава се по молитвата на този, който отива и проси от Бога.
Правите там биволско мляко. Някаква различна рецепта за манастирското биволско мляко има ли?
Ами няма. Рецептата си е класическа, кисело мляко и закваска, но наистина вкуса на нашето биволско мляко е по-особен, така превъзходен, го определят хората, които са го опитвали, и заради пашата, защото биволите са на по-висока малко надморска височина, отколкото естествено следваше да бъдат, и пашата ни е билкова. Това придава особен така много хубав вкус на киселото мляко, неповторим, трудно е да намериш точно с този, по този начин. И това е, няма нищо специално, и разбира се, не се слагат абсолютно никакви консерванти, така че който си купува мляко, трябва бързо да го хапва, защото няма как да има тренност по-голяма от една седмица, да кажем, когато се съхранява в хладилник. И винаги накрая леко почва да киселее.